ir tiešām gandarījums, ka gan Nacionālās bibliotēkas un kopumā arī Latvijas valsts kultūras krājums tiek papildināts atkal ar jaunu un vērtīgu literatūru, un šoreiz tie ir rakstnieku un arī brāļu Arkādiju un Borisa Strugacka kopotie raksti. Strugacka kopumā pievēršies tādām tēmām kā daļradi un apgaismība un arī personīgā brīvība. Un savā ziņā šis dāvinājums ir ļoti simbolisks, jo to bibliotēkā pasniegs viena no vecākajām privātajām izdevniecībām Krievijā, Tēra Fantastika, kuras pārstāvja pirmo pieredzi iegūši arī savulaik Latvijā.